έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Κατσαντώνη, πολιτικό αναλυτή και επικεφαλής της εταιρείας του The Point που έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις. Κύριε Κατσαντώνη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Μηδράκη.
Η ερώτηση πρώτη είναι η εξής. Εσείς που ασχολείστε και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με τα θέματα των πολιτικών επιρροών και τα λοιπά, έτσι, των εκλογικών προβλέψεων, ευνηδιαστήκατε από το χθεσινό αποτέλεσμα? Μιλάμε για την χώρα μας, έτσι?
Ναι, ναι. Όχι. Αν με ρωτάτε προσωπικά, αν με ρωτάτε για εμάς, η απάντηση είναι όχι. Και δεν το λέω τώρα, θα μου πείτε, μετά Χριστόν προφήτες όλοι γίνονται. Αλλά εμείς το είχαμε πει και δημόσια. Καταρχήν εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική να δώσουμε εκτιμήσεις ψήφου. Ποτέ δεν το κάνουμε. Διότι θεωρούμε ότι πατώντας πάνω στα πρωτογενή να κάνεις εκτιμήσεις με βάση αλγορίθμους και ενώ τα στοιχεία σου δεν βασίζονται σε ουσιαστικά πράγματα, διότι είμαστε σε μια μεταβατική εποχή και οι συντελεστές και όλα τα δεδομένα που έχεις δεν επαρκούν για να κάνεις κατανομές, αναποφασίσεις κλπ. Γι' αυτό εμείς πάντα δίνουμε τον αριθμό των αποφασίστων χωρίς να τον κατανοήμουμε και τα πρωτογενή αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία τόσο, ΣΥΡΙΖΑ τόσο, ΠΑΣΟΚ τόσο κλπ.
Μάλιστα.
Και εκεί ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Όπως πρέπει να σας πω, τα πρωτογενή ήταν πολύ κοντά και το 23, όχι με τα δικά μας και των άλλων εταιριών. Οι κατανομές, οι εκ των υστέρων κατανομές και οι εκτιμήσεις είναι που δημιουργούν τα προβλήματα στις προβλέψεις.
Και είναι, αν θέλετε, και ένας τρόπος τον οποίο ουσιαστικά προσπαθούν και να γίνουν λίγο μάντιση οι εταιρείες αυτές, αλλά είναι και αυτό το οποίο τελικά επηρεάζει τον κόσμο.
Δεν νομίζω ότι επηρεάζει τον κόσμο.
Όχι, γιατί προσπάθεια. Γίνεται μια προσπάθεια, να το πω αλλιώς, να επηρεάσετε.
Τώρα για ορισμένους μπορεί να ισχύει αυτό. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει για όλους τους συναδέλφους.
Μάλιστα.
Αλλά για ορισμένους ισχύει αυτό.
Τώρα επίσης, να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Ας πούμε, επιπτώσεις. Νέα Δημοκρατία, έτσι, πήρε 28 και κάτι.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, για σας ποιο είναι το μήνυμα? Αφήστε
εμείς
τι λένε τα κόμματα.
28,5, αλλά εν πάση περιπτώσει οι διαφορές δεν είναι μεγάλες.
Ναι.
Το μήνυμα, εδώ υπάρχει μια σημαντικότατη υποχώρηση με οποιοδήποτε κριτήριο για το δει κανείς. Είτε το συγκρίνουμε με τις περσινές εθνικές εκλογές, όπου είναι μια πτώση της τάξης των 13 μονάδων, είτε το συγκρίνουμε, όπως το έκανε λίγο αυθαίρετα η ηγεσία της κυβερνητικής παράταξης πρόσφατα, με τις ευρωεκλογές. Γιατί έλεγε να συγκριθεί η ίδια με το ποσοστό των ευρωεκλογών, ενώ όλοι οι άλλοι έπρεπε να συγκριθούν με το ποσοστό των εθνικών εκλογών. Παρόλα αυτά, όπως και να το συγκρίνουμε, η πτώση είναι σημαντική, έτσι. Η πτώση είναι σημαντική και είναι εκτός στόχων. Κατά δήλωση των στόχων που είχαν θέσει ήδη κατά δήλωσή τους. Και νομίζω ότι χθες αναγνωρίστηκε αυτό και από τις δημόσιες δηλώσεις και κάποιων στελεχών, όχι όλων, κάποιων στελεχών, αλλά και του Πρωθυπουργού. Αναγνωρίστηκε δηλαδή η αποτυχία επίτευξης στόχων.
Παρόλα αυτά, είναι με διαφορά το πρώτο κόμμα, έτσι. Για τους άλλους, τι μπορούμε να πούμε? Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε τίποτα? Έχασε? Τι ακριβώς έγινε?
Κοιτάξτε, το βασικό που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτός έχει υποστεί μια μείωση και σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 19 μεγάλη, αλλά και σε σχέση με τις περσινές εκλογές. Αυτό που κατόρθωσε να πετύχει είναι να διατηρηθεί στη δεύτερη θέση με μεγάλη μίκριση της ψαλίδας όμως από το ΠΑΣΟΚ που είναι τρίτο. Το οποίο ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε να συνεχίσω την προσέγγιση, είναι το μόνο μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα για την ελληνική λύση. Αλλά το μόνο από τα τρία κόμματα που έχει βελτιώσει ποσοστά, όμως δεν πέτυχε τον άλλο στόχο που είχε θέσει, να είναι δεύτερο κόμμα. Άρα είναι μια μεικτή εικόνα για αυτό το χώρο, για αυτό το κόμμα. Δηλαδή βελτιωμένα με τα ποσοστά, ενώ τα άλλα κόμματα, τα άλλα δύο μεγάλα κόμματα έχουν πέσει σημαντικά, αλλά δεν πέτυχε το στόχο του δεύτερου κόμματος. Μετά είναι σίγουρα ενισχυμένη η ελληνική λύση, δηλαδή σίγουρα τους νικητές των εκλογών και το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Και από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχουν και κόμματα τα οποία εξέλεξαν ευρωβουλευτή σχεδόν χωρίς να το περιμένουν.
Λέτε για την κυρία Λατινοπούλου.
Για την κυρία Λατινοπούλου, για την κυρία Κωνσταντοπούλου που δεν το είχε καταφέρει ξανά, και ακόμα και για την Νίκη. Είναι κόμματα τα οποία έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο.
Σωστό. Αλλά και για την Νίκη και για την κυρία Κωνσταντοπούλου οι προβλέψεις ήταν να πάρουν μια έδρα. Όχι οι εκτιμήσεις ψήφου, η πρόβλεψη με βάση τα πρωτογενή. Αλλά για την κυρία Λατινοπούλου, ναι, απλώς την τελευταία εβδομάδα εμφάνισε πολύ μεγάλη δυναμική. Δηλαδή διαρκώς τσίμπαγε στις μετρήσεις, διαρκώς ανέβαινε. Και έφτασε έστω και οριακά στο ποσοστό του που κατοχύρωσε εδώ.
Μάλιστα. Τώρα, το ζήτημα αυτό της ακροδεξιάς πόσο πρέπει να μας ανησυχεί στην Ελλάδα. Βεβαίως να πούμε, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί πολλές φορές ξεχνιόμαστε, ότι κι άλλες φορές στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, ακροδεξιό κόμμα και μάλιστα, αν θέλετε, πιο ακραίο, ναζιστικό κόμμα ουσιαστικά, έτσι, η Χρυσή Αυγή, είχε τύχει να πάρει 10% σε ευρωεκλογές, έτσι.
Σωστά. Που ήταν, όπως είπατε, δεν ήταν απλώς ένα σκληρό δεξιό ή ακραίο δεξιό κόμμα, ήταν ένα ναζιστικό κόμμα. Κοιτάξτε, ο μεγάλος κίνδυνος δεν είναι για την Ευρώπη η δική μας ακροδεξιά. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι η ευρωπαϊκή, η οποία έχει και κυρίως τη Γαλλογερμανία. Γιατί αν λειτουργήσουν έτσι όπως λένε ότι θα λειτουργήσουν, γιατί υπάρχει το παράδειγμα της κυρίας Μελώνη που έκανε μεγάλη αλλαγή στην πολιτική της σε σχέση με αυτά που έλεγε προεκλογικά, αλλά αν λειτουργήσουν όπως λειτουργήσουν, είναι δυνάμεις αποσάρθρωσης της Ευρώπης και εμάς σαν Ελλάδα δεν μας συμφέρει να διαλυθεί η Ευρώπη, γιατί στηρίζουμε πολλά στις οικονομικές ενισχύσεις από εκεί.
Για τη δική μας ακροδεξιά πρέπει να ανησυχούμε. Ή κατά τη γνώμη σας είναι ενδεχομένως κάτι συγκυριακό. Βλέπουμε επίσης, για να κάνετε μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση και μια πολυδιάσπαση αυτού του χώρου, έτσι.
Αυτό είναι το θέμα, αλλά φαίνεται ότι ο κύριος Βελόπουλος θα κατορθώσει να λειτουργήσει σαν κεντρομόλος δύναμη. Έτσι φαίνεται από τα αποτελέσματα. Σε άλλες δυνάμεις. Τώρα, αν αποκτήσει ενία κήτη αυτό το ρεύμα, ναι, θα επηρεάσει πολύ σημαντικά το πολιτικό σκηνικό. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω, αν με επιτρέπετε κύριε Μητράκη,
φυσικά,
ότι ο χώρος αυτός πλέον, μετά το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και άλλα θέματα που φύγουν τις θρησκευτικές και εθνικές του ευαισθησίες, ορίζεται πια σαν μια διακριτή παράταξη. Δηλαδή δεν έχει εκείνο τον πες βγες των ψηφοφόρων του τόσο εύκολο μεταξύ των ψηφοφόρων αυτού του χώρου, του σκληρού δεξιού και της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, δηλαδή εδώ πλέον αρχίζει και ορίζεται, βρίσκει ταυτότητα μια άλλη παράταξη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ποιοτικό στοιχείο, πιστεύω, των χθεσινών εκλογών.
Άρα λέτε ότι ενδεχομένως να παρατηρούμε μια κινητικότητα ανάμεσα στους ψηφοφόρους αυτών των κομμάτων μεταξύ τους.
Σωστό.
Παρά με κάποιο άλλο, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι. Τώρα, με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπήρχε άλλος χώρος. Ναι.
Σωστά. Επειδή λοιπόν ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε μια σειρά των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο και προσπαθεί έτσι να ανακάμψει. Πιστεύετε ότι σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μπαίνουν θέματα αρχηγών από εδώ και πέρα, γιατί πολλοί αναλυτές λένε από χθες ότι το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε τόσο όσο έχασε, αλλά δεν μπόρεσαν να κερδίσουν ιδιαιτέρως τα άλλα κόμματα, οφείλεται και στην ηγεσία τους.
Δεν νομίζω ότι θα τεθούν θέματα ηγεσιών και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, παρά από το ότι θα υπάρχουν μουρμούρες, γκρίνιες, παράπονα και μία περίοδος εσωκομματικών συζητήσεων και εσωστρέφειας. Και να σας πω κάτι, εσωκομματικές συζητήσεις εννοώ για όλα τα κόμματα, είναι κάτι καλό, αντιμετωπίζονται συνήθως από τους δημοσιολογούντες ως εσωστρέφεια, μα να συζητήσουν τα κόμματα πώς θα καταλήξουν. Άρα ότι θα προκληθούν συζητήσεις, θα προκληθούν. Ότι θα ονομαστούν εσωστρέφεια, θα ονομαστούν. Όμως χρειάζεται να γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουν σε ένα επίπεδο αλλαγής ηγεσιών, είτε προς τον κύριο Κασελάκη στη μία περίπτωση, είτε προς τον κύριο Αντουβλάκη στη δεύτερη περίπτωση.
Μάλιστα. Και αφήσαμε τελευταίο ένα πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, θέμα και μήνυμα των χθεσινών εκλογών, που είχε να κάνει με την αποχή. Η αποχή 60% δικαιολογείται στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι, τουλάχιστον τα χρόνια της μεταπολίτευσης, επειδή προφανώς είχαν προηγηθεί και οι πολιτικές περιπέτειες, τέλος πάντων, της δικτατορίας και όλη η ανομαλία εκεί στις δεκαετίες του 50 και του 60, οι άνθρωποι έτρεχαν να ψηφίσουν. Γιατί ήταν κάτι το οποίο έχουμε και αυτό το πράγμα στο νου μας, ότι η δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα και όλα αυτά. Αυτό το 60% πρέπει να μας ανησυχεί της αποχής.
Σοβαρά να μας ανησυχεί, και όχι μόνο επειδή το λέμε για λόγους κοινοτυπίας και δημοκρατικού καθώς πρεπισμού. Αλλά, ναι, μια χαρά είναι εδώ. Είναι σημαντικό γιατί καταρχήν αυτό το ρεύμα της εποχής δεν είναι ενιαίο. Έτσι, υπάρχει ένα απολιτικ ρεύμα, είναι ένας ρεύμα κάποιων ευμετάβλητων ανθρώπων, αλλά υπάρχει ένα ρεύμα, πώς να σας το πω, που δείχνει αποξένωση από τους πολιτικούς θεσμούς. Που και αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε από αυτό το θέμα της εποχής.
Άρα το πολιτικό σύστημα πρέπει να πάρει ένα μήνυμα συνολικά, το οποίο τουλάχιστον στις χθεσινές δηλώσεις εγώ δεν το πρόσεξα. Δεν το παρατήρησα.
Δεν το είπαν και είναι μεγάλη τους παράληψη. Και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό και πολύ καλά λέτε. Δεν έχουν καταλάβει ότι χρειάζονται μεταβολές, αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα ανεξέλικτο τα τελευταία 50 χρόνια. Με πάρα πολλά θέματα που μπορεί κάποτε να λειτουργούσαν, αλλά τώρα δεν λειτουργούν. Παραδείγματος χάρη όπως είναι ο πρωθυπουργοκεντρισμός που υπάρχει, ο άκρατος πρωθυπουργοκεντρισμός που υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα. Όταν έχουμε την κυβέρνηση, όλοι είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Αλλά όταν δεν την έχουμε, παρατηρούμε ότι παράγονται φαινόμενα όχι υγιή για τη δημοκρατία μας. Η έλλειψη θεσμικών αντιβάρων, ο τρόπος εκλογής των βουλευτών, που χρειάζεται πολιτικό χρήμα και εξαρτήσεις σε ορισμένες μεγάλες περιφέρειες για να εκλεγείς. Όλα αυτά τα έχουμε ρίξει κάτω από το χαλί και δεν ασχολούμαστε και κανείς δεν το είπε χθες. Αλλά είναι θέματα που απομονώνουν, αποξενώνουν σημαντικές μερίδες της κοινωνίας από το πολιτικό σύστημα, που είναι και ένα μέρος του μηνύματος της εποχής.
Ναι, άρα λέμε ότι για την εποχή δεν φταίνει ξαπλώστρες.
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Λέω για την εποχή επομένως δεν φταίνει ξαπλώστρες.
Δεν φταίνει ξαπλώστρες, γιατί αν κατορθώσεις να συγκινήσεις κάποιον και να τον εμπνεύσεις, θα πάει σε ξαπλώστρα και πιο μετά. Επαναλαμβάνω, εξαιρώ τμήματα της εποχής που είναι άνθρωποι που είναι πολιτικοί, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική, ό,τι και να συμβεί, ή είναι άνθρωποι πάρα πολύ, πώς να το πω, που μπορεί να συμμετάσχουν σε μια δημοσκόπηση και να πούν τη γνώμη τους, αλλά δεν καείται να πάνε να δώσουν και την ψήφο τους. Υπάρχουν αυτές οι τάσεις. Αλλά μιλάω για ένα σημαντικό κομμάτι της χθεσινής εποχής που ήταν δεν με εμπνέει κανείς, δεν μιλάει κανείς για μένα. Ξέρετε κύριε Μητράκη, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω μισό λεπτό κάτι. Εμείς βάζουμε ένα ποιοτικό ερώτημα στις μετρήσεις μας. Τα ποιοτικά ερωτήματα, όπως ξέρετε καλά, όταν τα δημοσιεύεις κανείς δεν τα παρουσιάζει, διότι θεωρούνται βαρετά. Το ποιοτικό αυτό ερώτημα λοιπόν έλεγε ποιο κόμμα από τα παρακάτω, και είχαμε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ποιο κόμμα από τα παρακάτω θεωρείτε ότι μιλάει για τα προβλήματα που έχει ένας άνθρωπος σαν και εσάς προσωπικά, της οικογένειάς σας. Και το κανένα ήταν τεράστιο, τεράστιο νούμερο. Δηλαδή, που δείχνει αυτό ότι...
Όταν λέτε τεράστιο νούμερο...
Μιλάω για 70. Δεν το έχω τώρα μπροστά μου γιατί είναι στον δρόμο. Μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο. Για 65-70%. Όταν σου λέει, δηλαδή μόνο ένα 30% έλεγε ότι μιλάει κάποιο κόμμα και είναι το τάδε, είναι πολύ μικρό ποσοστό. Και αν το καλοσκεφτείτε είναι πολύ κοντά στο νούμερο της εποχής, έτσι. Δηλαδή, όταν ο κόσμος νιώθει ότι η πολιτική τάξη είναι αυτοαναφορική, αυτοσυντηρούμενη, αυτοτροφοδοτούμενη και αυτονομημένη από το υπόλοιπο κοινωνικό σώμα, πώς θα τον πείσεις να μην πάει σε ξαπλώστρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε για το καλό της κοινωνίας δηλαδή, να υπάρξει αυτό το καμπανάκι που έστειλαν χθες οι πολίτες, είτε με τον τρόπο που ψήφισαν, είτε με το ότι δεν ψήφισαν.
Θα κλείσει το βάθος τώρα.
Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν, επαναλαμβάνουμε, ως καμπανάκι για το πολιτικό σύστημα, γιατί η πολιτική χρειάζεται, το πολιτικό σύστημα χρειάζεται. Η κοινωνία δεν μπορεί αλλιώς να έχει κάποια διεύθυνση και κάποια κατεύθυνση, δεν γίνεται. Έτσι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος που να έχει εφευρεθεί, εν πάση περιπτώσει, να έχει επινοηθεί. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης από την εταιρεία του The Point.